ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი გახლავთ და როგორც ყოველთვის ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი გობაჩოფლიანი.
მოგესალმებით პატრონ რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ხედვა და რა დამოკიდებულება აქვს სახელმწიფოს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაშორის ურთიერთობების ხელშეწყობის კუთხით. ამ სფეროში არსებულ პრობლემებს მოვიხილავთ და იმ პროგრამებზე ვისაუბრებთ, რომელიც არსებული პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან. მოგეხსენება, საქართველო მრავალეროვანი ქვეყანა არის. ბოლო აღწერის მონაცემებით დაახლოებით 13% მოსახლეობის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არიან და მათ შორის არიან, ასე ვთქვათ, ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჩეხთა დიასპორიდან, რომელიც რამოდენიმე ათეულ ადამიანს ითვლის, ამით დაწყებული და რამოდენიმე ასეულ ათასით წარმოადგენელი აზერბაიჯანული თემი. ასე რომ გამოწვევები, სპეციფიკა ამ სფეროში საკმაოდ დიდი არის, პრობლემები განსხვავებული არის. თქვათ, რიგ შემთხვევებში არსებობს იდენტიფიკაციის შენარჩუნების პრობლემა, რიგ შემთხვევაში არსებობს ინტეგრაციის პრობლემა და ყველა ამ მიმართებით სახელმწიფო ალბათ რაღაც გარკვეულ ძალისხმევას და ნაბიჯებს დგამს და ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს დღევანდელ გადაცემაში.
აუცილებლად შევეხებთ სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო გეგმის სტრატეგიას. რა თქმა უნდა, რაც ბატონმა კობამ ისაუბრა, ყველა თემაში შევეცდებით, რომ სიღრმისეულად გავშალოთ და ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, ქეთევან ციხელაშვილი. მოგესალმებით.
გამარჯობათ,
გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ბატონო კობა, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს.
გალბატონო ქეთევან, ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ, რა ძირითად გამოწვევებს ხედავს სახელმწიფო სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით და რა პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს ამ მრავალფეროვნების მართვის, თუ გნებავთ ეთნოსთაშორის ურთიერთობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კუთხით?
კი ბატონო, მე თუნებას მომცემთ ერთ ვეცები ლაკონურათად ჩამოვაყალიბო ჩვენი ხედვა, იმიტომ რომ ვისაუბროთ კი ბატონო პრობლემებსა და გამოწვევებზე, მაგრამ ჩვენი ხედვა არის ის, რომ ჩვენი მრავალფეროვნება არის ჩვენი სიმდიდრე.
რა თქმა უნდა,
ჩვენი პოლიტიკის ამოცანაა, რომ ეს რეალურად, ეს ამოცანა, ეს ასე ვთქვათ, ხედვა პრაქტიკაში იყოს მიღწეული. თუმცა რა თქმა უნდა, შორსვარი მოსაზრებისგან, რომ ჩვენ პრობლემებზე თვალი დავხუჭოთ და დღესაც არის გამოწვევები, სხვა ტიპის გამოწვევებიც გვაქვს. ახლა თქვენ ახსენეთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერა, რაშიც არ შედის ოკუპირებული ტერიტორიები და სამწუხარო რეალობა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, მათ შორის გარკვეულწლად უკავშირდება იმას, რომ აი განსხვავებულობის, მათ შორის ეთნიკური განსხვავების, პოლიტიკურად მანიპულირების რისკები არსებობს და ჩვენ ეს გავიარეთ და ვნახეთ და ჯერ კიდევ მისი შედეგები სახეზია, სანამ ეს კონფლიქტები არ იქნება მოგვარებული. ამიტომ რა თქმა უნდა, რისკებს ჭირდება მართვა, რისკებს ჭირდება გათვლა და მრავალფეროვნებას ჭირდება მართვა და ასეთი პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ არსებობს დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროში და ჩვენი ევროპული მისწრაფება სწორედ მათ შორის ამ მიმართულებითაც ძალიან რელევანტურია, იმიტომ რომ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, სლოგანიც თქვენიცით რო არის სწორედ გაერთიანებული მრავალფეროვნებით და ძალიან ბევრ მოდელს გვთავაზობთ, როგორ შეიძლება განსხვავებული საზოგადოება, სხვადასხვა თემები ერთად ცხოვრობდნენ მშვიდობიანად და განვითარდნენ როგორც ერთი საზოგადოება და მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ეს ტრადიციაშიც გვაქვს და მე ხშირად ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ არის ჩვენს ისტორიაში, ჩვენს კულტურაში, ჩვენს ცნობიერებაში ძალიან, ასე ვთქვათ, ფესგადგმული და კარგი პოზიტიური გამოცდილება იმისა, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ ერთმა საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ, რომელიც არის მრავალფეროვანი, ვიცხოვროთ მშვიდობიანად. Მე ძალიან ხშირად როდესაც სტუმრები ჩამომდიან და მასპინძლობთ ხოლმე მეიდანზე, ნუ ყოველდღე ჩვენს დავდივართ, ავდივართ, ჩავდივართ და შეიძლება ხშირად გვავიწყდება, რასთან გვაქვს საქმე? Რამ ხელა მნიშვნელობის ფაქტობრივად ისტორიული ძეგლია, ყოფითი ძეგლი იმისა თუ როგორ შეიძლება სხვადასხვა რელიგიური ასე ვთქვათ თემის, ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებმა იცხოვრონ აი ასე მშვიდობიანად ერთად. Და მე ვფიქრობ, ეს არის სერიოზული მანიფესტი იმისა, რომ ჩვენ ეს ნამდვილად შეგვიძლია. ეხლა შეგვიძლია კონკრეტულ საკითხებზეც გადავიდეთ, მაგრამ ხედვა სწორედ ამაში არის. Და კიდევ ერთი რაც მინდა გითხრათ, ჩვენ სტრატეგია შემთხვევით არ ქვია სამოქალაქო თანასწორობის სტრატეგია. ეს გახლავთ პრინციპი, თანასწორობა, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები 100%-ით, თავისი 86% უმრავლესობა ქართველებისა და 13% და მათ შორის ეს სტრატეგია ასევე ვრცელდება კონცეპტუალურ დონეზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელთა სადაც დღეს ჩვენ აღწერას ვერ ვატარებთ. ეს პრინციპები ანალოგიურად ცელდება, რომ ყველა ჩვენი მოქალაქე არის თანასწორი. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველას ჰქონდეს თანასწორი შესაძლებლობა, რომ მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზაცია საზოგადოებაში.
ვიდრე კონკრეტულ კითხვებზე გადავიდოდეთ და დავკონკრეტებოდეთ ჩვენს თემაში, მე მინდა ჩვენს რადიოსმენელს შევახსენო სტუდიის ტელეფონის ნომრები, დაგვირეკეთ, დაგვისვით კითხვა ან გამოთქვით თქვენი მოსაზრება. ჩვენი ნომრებია 2-40-91-92, 2-40-92-92. კალთონკეთეონ, არის უამრავი საკითხი, რაც უშუალოდ გეგმაში შედის და რაც თითოეული მათგანი უმნიშვნელოვანესია, რათა იგი განხორციელდეს და მივიღოთ მე შესაბამისი რეზულტატი. აი, წინა გეგმაში რა იყო ის გამოწვევები, რომლებზეც მივიღეთ დადებითი შედეგი და რა დარჩა ისეთი, რომელიც ახალ გეგმაში უფრო აქტიურად არის ჩასმული და რომელზეც მნიშვნელოვანია სამუშაოს ჩატარება?
კი ბატონო, სულ ერთი სიტყვით გეტყვით, რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზულად მიუდექით ამ ამბავს, რომ გაგვეანალიზებინა ჩვენი მიღწევები თუ შეცდომები, სახელმწიფოს მიღწევებსა და შეცდომებს გულისხმობ წინა პერიოდის, გულისხმობ 2019 წლების განმავლობაში, როდესაც ჰქონდა სხვა სტრატეგია, რამ იმუშავა, რამ არ იმუშავა, სად არ იყო საერთოდ პასუხები და ამაში დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩავხდეთ, საზოგადოება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც, რომ რაღაცა საერთო შეჯერებულ საუკეთესო ვარიანტზე მივსულიყავით ახალ სტრატეგიაში და ძალიან კარგი პროცესი იყო, ფიქრობ, იმიტომ რომ მართლაც ბევრი საინტერესო რეკომენდაცია მივიღეთ და გავითვალისწინეთ, ამიტომ ფიქრობ ახლა უფრო მორგებულია არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებს. ახლა რა აღმოვაჩინეთ, სად გვაქვს წარმატებები თუ წარუმატებლობები? მოკლედ რომ გითხრათ, ვითარება არის ასეთი, რომ საქართველოში განსაკუთრებით დიდი ეთნიკური ჯგუფების იდენტობა არის საკმაოდ კარგად დაცული. ამოცანა, რომელიც არ არის სრულფასოვნად მიღწეული და ხშირ შემთხვევაში საერთოდაც არ არის მიღწეული, ეს არის სწორედ სამოქალაქო ინტეგრაციის ამოცანა. ინტეგრაცია არ ნიშნავს ასიმილაციას, ეს ნიშნავს ჩართულობას, თანასწორობას და ალბათ სმენელისთვის ნათელი გახდება, რაზე ვსაუბრობ, თუ მაგალითად ვახსენებ, რომ მიუხედავად ბევრი ძალისხმევისა, მაინც საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში, სადაც არის კომპაქტური დასახლებები ეთნიკური უმცირესობებისა, მოსახლეობა სხვადასხვა თვალსაზრისით ზრისით დანარჩენი საზოგადოებისგან უფრო იზოლირებულად გწნობს თავს და ამას აქ კიდე თავისი მიზეზები, რატომ და რატომ ვერ იქნა მიღწეული. ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა, რომელიც ჩვენ წინა წლებში ქონდა და ეხლაც გვაქვს, ეს ახალი, ასე ვთქვათ, გამოკითხვის შედეგებითაც დასტურდება, არის ის, რომ გაუმჯობესდა, თუმცა საკმაოდ რთული ვითარება სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის თვალსაზრისით. ბევრმა ჩვენმა თანამოქალაქემ არიცის, ან სრულფასოვნად არიცის ქართული სახელმწიფო ენა, რომელიც აუცილებელია, თუ კი ამოქალაქეს სურვილი აქვს, რომ განახორციელოს გარკვეული მიზნები, ამოცანები, ჩაერთოს ქვეყნის ცხოვრებაში სრულფასოვნად, პოლიტიკურ პროცესებში, ცენტრალურ დონეზე.
არა, და ჯაჭვური რეაქცია ზუსტად აქედან იწყება, სახელმწიფო ენის ცოდნიდან.
მართალი ბრძანდებით. ანუ სახელმწიფო ენის ცოდნა განაპირობებს უკვე მერე ბევრ ქვე პრობლემას. ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი მაინც არის თუ ერთადერთი არა და სხვა მიზეზებზეც კი ბატონო ვისაუბროთ, რაც მაგალითად ხელსუშლის პოლიტიკურ ჩართულობას. აქ უკვე გვაქვს პრობლემა, როდესაც ჩვენ განვიხილავთ ვითარებას მაგალითად ცენტრალურ დონეზე. ადგილობრივ დონეზე, იგივე სამცხე-ჯავახეთსა თუ ქვემო ქართლში, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში პროპორციულად არიან წარმოდგენილი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები იმ ადგილებში, სწორედ სადაც უმრავლესობას წარმოადგენენ, ასევე არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, მაგრამ ცენტრალურ დონეზე რა თქმა უნდა სასურველია, რომ ჩვენ გქონდეს მართლაც გაცილებით უფრო კარგი სურათი, იმიტომ რომ ახლა ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი და ერთ-ერთი მიზეზი ნამდვილად არის სახელმწიფო ენის ცოდნა, იმიტომ რომ ამის გარეშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელია, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ადამიანისათვის ასეთ ჩართვას სრულფასოვნად. მეორე პრობლემაც უკავშირდება ენის ცოდნას, ეს არის ასევე მედიასა და ინფორმაციაზე წვდომა. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ არ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ერთადერთი მიზეზი და ყველაფერი ამის ბრალია, იმიტომ რომ ბევრი რამ უნდა გაკეთდეს პროაქტიულად, მაგრამ მოცემულობა,
დიახ, რა თქმა უნდა,
მოცემულობა გახლავთ ის, რომ ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი გეოგრაფიული პრინციპით არის მოწყვეტილი დანარჩენ საინფორმაციო სივრცეს. როგორც აიჩენს მიერ ზემოთხსენებული ორი რეგიონი, უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონები, ისე ოკუპირებული ტერიტორია, აქ ახლა ენას კიდე სხვა ფაქტორი ემატება, ეს არის, რა თქმა უნდა, ხელოვნური იზოლირება მათ შორის ამ რეგიონების დანარჩენი საქართველოსაგან და მათ შორის საინფორმაციო სივრცისგან და მე ხშირად ვამბობ, რომ სხვათა შორის ეს არახილული ბარიერები არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუ მეტი არა, ვიდრე იგივე მართულხართები, რომელთანაც საუბედუროთ ჩვენ და ჩვენ მოქალაქეებს ყოველდღე უწევს შეხება, იმიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ აი სტერეოტიპები, ეს მტრის ხატი, ანუ ეს დამოკიდებულებები, რომელიც ხელსუშლის ნდობიშენებლობა, შერიგებას, საზოგადოების კონფლიქტის გახლეჩილი საზოგადოების დაახლოებას, აი ეს სტერეოტიპები გაქრეს და თუ მუდმივად ხდება ამის კვება, მათ შორის მედია პროპაგანდის გზით, ან განათლების სისტემაში, ან იმით, რომ უბრალოდ სხვა ინფორმაცია ინფორმაციო ველში არის საზოგადოება, რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი. ამიტომ ეს არის ძალიან ძალიან სერიოზული ამოცანა და გამოწვევა, აგერ უკვე მეორე დავასახელეთ. რა თქმა უნდა, ასევე არის ეკონომიკური ჩართულობა და შესაძლებლობები მოსახლეობის თანაბრად ყველა იმ პროცესში. ზოგადად ეხა ქვეყანას ბევრი პრობლემა აქვს, ეს არ უკავშირდება არც გეოგრაფიულად ეთნიკურ წარმომავლობას მოქალაქეების და არც ასე ვთქვათ გეოგრაფიულ განლაგებას და განსახლებას. ჩვენ როგორც ქვეყანა ერთიანად ვცდილობთ, რომ განვითარდეთ, ამიტომ ყველა პრობლემას ამას ვერ დაუბრალებთ და რა თქმა უნდა ეთნიკურ შეფერილობას ვერ მიცვეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა იგივე ზოგიერთ შემთხვევაში ენის არცოდნის გამო მაგალითად წვდომა ინფორმაციაზე ამა თუ იმ სახელმწიფო პროგრამაზეც თუნდაც შეზღუდულია გაცილებით უფრო ვიდრე ადამიანისთვის, რომელიც სრულფასოვნად ფლობს სახელმწიფო ენას. და კიდევ ერთი, რასაც ორი უფრო სწორად, რასაც ვით გამოვყოფდი, არის ის, რომ ახალ სტრატეგიაში მეტად გავითვალისწინეთ, ეს ნაკლებად იყო მაგალითად წინა სტრატეგიაში, პატარა ჯგუფების ინტერესები, მათ შორის მათი კულტურული თვითმყოფადობა, ეს უკეთ არის წარმოჩინებული და ბოდიში გიხდით დაცული ახალ სტრატეგიაში და ასევე ახალი სტრატეგია გაცილებით მეტ ყურადღებას უთმობს უმრავლესობას თამუშაობას, იმიტომ რომ ინტეგრაციის პოლიტიკა არ არის მხოლოდ პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია მაინც და მაინც უმცირესობაზე. ეს ამოცანები ვერ იქნება მიღწეული. შეიძლება გარკვეული რაღაცები გააკეთო, აქტივობები განახორციელო კონკრეტული ჯგუფისთვის, მაგრამ ინტეგრაცია ორმხრივი ქუჩაა, ორმხრივი გზაა, სამხრივად ვერ იმოძრავებ. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ ცადეთ გაგვეთვალისწინებინა იმისთვის, რომ ზოგადად გარემო იყოს შექმნილი, ტოლერანტული გარემო, შეიძლება ეს იდეალური სიტყვა არ არის, მაგრამ უკეთესი შესაბამისობა ქართულში არ გვაქვს ახლა. მე მგონი ნორმალური სიტყვა, ამიტომ რომ ტოლერანტობას მოითხოვს ეს ყველა ჯგუფის მხრიდან განსხვავებულობის მიმართ და იმის მიმართ, რომ ჩვენ ყველა ვართ თანასწორი.
ამ ტერმინის მნიშვნელობა უფრო და უფრო გაიზარდა, რა ხო ჩემწყალებლობას გულისხმობს, რა ის შეიძლება
გადაგეთარგმნა. და რა თქმა უნდა, საერთაშორისო აღიარებული ტერმინია.
დიდი მადლობა. ქალბატონო კეთებან, რა მაინტერესებს, დაი ჩვენ საუბრობთ რა თქმა უნდა ენის სოდნა, როგორც ინტეგრაციის ხელშემწყობი ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ არ არის რა თქმა უნდა იგი ერთადერთი ფაქტორი. აქ არის მრავალი რამ, თქვათ, აღქმა, როგორც უმრავლესობის უმცირესობების წარმომადგენლების მიმართა პირიქით. აქ არის სხვა ფაქტორები, ვთქვათ, იგივე იდეური დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. იმიტომ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თქვა შესაძლოა იცოდნენ ენა ადამიანებმა და მოქალაქეებმა, მაგრამ ისინი საერთოდ სხვა სივრცეში იყო ინტეგრირებულები და სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა რეგიონებში და მდინარეობებში. და აი რა ნაბიჯებს დგამს სახელმწიფო იმის, რომ ვთქვათ, ენის ცოდნის შემდეგ ჩვენი ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლობითობა, ჩართულობა და ასე ვთქვათ, აი საერთო ქვეყნის ცხოვრების რიტმში სრულფასოვანი ჩართვის საკითხი რომ იყოს აი ხელშეწყობილი, აი ამ ხრივ რაღაც რა ნაბიჯები არის გათვალისწინებული, ან რა იგეგმება მომავალში?
კი ბატონო, ანუ ერთი ვთქვით და ეს სახელმწიფო ენა, რა თქმა უნდა, ამოცანა და გაწერილს არის 4-დან როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, მათ შორის ხარისხიან განათლებას საერთოდ ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის დონის ცოდნის დონის გაუმჯობესება, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი დროშიც უნდა დავინახოთ, ხო? არის ამოცანები, რომლის მიღწევა არარეალურია, მაგალითად ხვალ და ზეგ პირდაპირი გაგებით, და არის ამოცანები, რომელიც სტრატეგიული ამოცანა და რაღაც ხედვის ბოლოსკენ გვაქვს ეს, რომ კი ბატონო, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესება არ არის ამოცანა, რომელიც მიღწევა მომდევნო წელს. ამას სჭირდება ძალისხმევა, ამას სჭირდება განათლების სხვადასხვა საფეხურზე გათვლა და ეს გააკეთდა. მაგრამ ამავდროულად და პარალელურ რეჟიმში, ვიდრე მაგალითად ეს ამოცანა იქნება მეტნაკლებად მიღწეული, რა თქმა უნდა სახელმწიფომ უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომ მოქალაქეებს დღეს და არსებულ პირობებში იმ ცოდნით, რომელიც მათ აქვთ, ხელი შეუწყოს ჩაერთონ ქვეყნის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, იგივე პოლიტიკური ცხოვრებაში, და აი ეს რეკომენდაციების დონეზეც არის გაწერილი და კონკრეტული აქტივობები. ეხა არის გარკვეული შეზღუდვები, რომელიც აქვს სახელმწიფოს, იგივე მაგალითად თ მედიასთან მიმართებაში ან პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში, არის სფერო, სადაც მაგალითად კომერციულ მედიასთან მიმართებაში სახელმწიფო ვერ მოქმედებს, არ არის კონტროლირებადი სფერო, არ არის მართვადი და ანუ არ არსებობს პირდაპირი ბერკეტი, როგორ შეიძლება უზრუნველყო ის, რომ კომერციულმა მედიამ მაგალითად მაუწყებლობა აწარმოოს უმცირესობის ენაზე ან რამე პროგრამას შეიტანოს გარკვეული შინაარსის მქონე
გადაცემა.
ბერკეტი არ არის.
მეუბნები.
რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ურთიერთობა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და ამ ეს კონსულტაციების ფარგლებში ის საზოგადოებრივი მაუწყებელი დამოუკიდებელი ორგანოა და თქვენ უკეთიც ხართ, სადაც
ჩვენ ვალდებულები ვართ კანონით გაწერილი.
როგორ არის, თქვენ გაქვთ გაწერილი ეს მიმართულებები და რა თქმა უნდა ეს
მუშაობა ერთ-ერთი ნაბიჯი დღევანდელი გადაცემაც არის.
რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია შეხოთაშორის, რომ ეს გადაცემა არსებობს და მეტ საშუალებას აძლევს ჩვენს მოსახლეობას, რომ გაიგოს რა ხდება ამ მიმართულებით. ვიცი რომ გარკვეულ სიახლებზე არის ფიქრი იმაზეც, რომ საინფორმაციო გადაცემები მაგალითად აზერბაიჯანულ ან ხურენაზე ტიტრით ხელმისაწვდომი გახდეს. ჩვენ როგორც სახელმწიფო ასევე ფიქრობთ გარკვეულ მიმართულებებზე, რომ გასაგებენაზე ინფორმაცია იქნეს ხელმისაწვდომი. ახლა ისეთ დროში ვცხოვრობთ ჩვენ, უკვე მარტო კონვენციური მედია და ტელევიზია და თუნდაც რადიო არ არის, არის სოციალური მედია, არის ძალიან ბევრი წვდომის საშუალება, მულტიმედიური საშუალებები, ვებგვერდები და სხვათა შორის არც თუ ისე არაეფექტური. მართალია საქართველოში ჯერ ინტერნეტის მოხმარების პროცენტული მაჩვენებელი მგონი სადღაც 20% არ არის ისეთი, რომ გათვლა გაკეთდეს.
თუმცა პერსპექტივაში ძალიან დიდი ძალაა ეს.
მაგრამ გარკვეულ სეგმენტზე ეს არის, ხა 20%-ში თანაბრად არ არის ყველა საკუთრივი ჯგუფი, ხო? იმუნებრივია, რომ ახალგაზრდა სეგმენტი გაცილებით მეტად მოიხმარს ამას და მათ შორის იზრდება ეს მაჩვენებელი მომხმარებლების რაოდენობა რეგიონებშიც და ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. ამიტომ რა თქმა უნდა ამაზე მიდის ფიქრი. მაგალითად იმავე ერთი კარგი სიახლეც მაგ პოლიტიკურ ჩართულობასთან, თუ პირდაპირ ჩვენ ვერ დავალდებულებთ პარტიებს, რომ რაღაცა თქონდეთ ეს რაღაც გაითვალისწინონ, რომ ჩასვან ეთნიკური ნიშნით და შეიძლება არც იყოს ასე ვთქვათ გრძელვადიანი ხედვა და ყველაზე სწორი სტრატეგია. მაგალითად ის, რომ ჩვენ შანსი მივცეთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფს, საჯარო სამსახურში ჩაერთონ, ეს შეიძლება და გავაკეთეთ კიდეც. პრინციპში ეს ინიციატივა ჩვენი აპარატის მხრიდან დიდი ხანია ჟღერდებოდა და მე იმედი მაქვს, რომ მალე ასე ვთქვათ ფორმალურ ნაწილს გაივლის და უკვე ამოქმედება. მაგალითად ის, რომ სტაჟირების დაწყებაში შეუწყოთ მათ ხელი, ახლა ეს ცენტრალიზებულია და რაღაც შეიძლება სპეციალური პროგრამა გავითვალისწინოთ სწორედ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის. იმ სტუდენტებისათვის, უბრალოდ მას შეიძლება სტუდენტების ან კურსდამთავრებულებისათვის, მაგალითად, რომლებიც სწავლობენ ძალიან კარგ უმაღლეს განათლების პროგრამის მიხედვით, ეს არის 1+4, ამაზეც გეტყვით. და წარჩინებული არიან თავის სფეროში. მე ვფიქრობ, ეს შანსს მისცემს მათ, რომ გამოიჩინონ თავი, ეს უკვე მე მათი და კონკრეტული პირი ზუნარებზია, მთავარია ჩვენ შევქმნათ თანაბარი პირობა. და მე ვფიქრობ, ეს კარგი ნაბიჯია, ასევე ენასთან დაკავშირებით გარკვეული ბარიერების მოხსნა ადგილზე, აი მაგალითად იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ურთიერთობისას, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობისას, ის რომ ჩვენ გეგმაში გავწერეთ, რომ თარჯიმნით, ასე ვთქვათ, სერვისით უზრუნველყოფა ადგილზე.
მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, საკითხი იყო, ბევრი ითხოვდა ამას განსაკუთრებით.
ეს არის ჩვენი ხედვა, ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისათვის, რომ მათ უზრუნველყონ თარგმნა მოქალაქებიდან მიღებული განაცხადებისა, რომ ესე გავადვილდეთ წვდომა ინფორმაციაზე, სერვისებზე. არის ასევე გარკვეული პროგრამები, სამინისტროებთან ძალიან პროაქტიულად მუშაობ და ისინიც ამ კომპონენტს ითვალისწინებენ, მაგალითად, აწარმოეს საქართველოში სიტყვაზე. და ჩავიხედეთ ჩვენ ამ სქემაში და ნუ გარკვეული მიზეზები და მე მგონი სმენელისათვისაც გასაგები ხდება ნელ-ნელა, რატომაც შეიძლება ეს იყოს. მაგალითად, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ძალიან ცოტა ასეთი პროექტი იყო განხორციელებული სხვებთან შედარებით. ნუ რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და აბსოლუტურად დასაშვებია, რომ სრულიად კონკურენტულ გარემოში, თუნდაც ზენის ბარიერის გამო ის განაცხადები ვერ ახერხებდა ობიექტურ შეფასებაშიც თუნდაც რაღაცა მიიღო უპირატესობა სხვა განაცხადებთან შედარებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ვცდილობთ და სოფლის მეურნეობა ცდილობს, ეკონომიკის სამინისტრო უკვე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა იყოს მაღალი მათ ენაზე, მათთვის გასაგებენაზე, გარკვეული სხვა ტიპის დახმარებაც, რომ მეტად ჩაერთოს ეს
მოსახლეობა. ჩვენ მოტივაციას ხო არ უკარგავთ ამ ადამიანებს სახელმწიფო ენის სწავლისადმი, როცა აი ესოდენ მრავალფეროვან სერვისია საუბარი თარჯიმნებზე, აი ესეთი ტიპის იქ სუბტიტრები პირობითად
ვამბობ.
ნუ ხო არ უკარგავს მოტივაცია სახელმწიფო ენის ცოდნის შესწავლისად?
მე ავფიქრობ ასე და ჩვენ გამოცდილებაც გვაქვს ამისა, როცა არაფერი არ კეთდებოდა, ეს არანაირად არ აისახა იმაზე, რომ ადამიანებმა უკეთ პირიქით იზოლაციის ხარისხი გაიზარდა და აბსოლუტურად ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან ცუდ ვითარებასთან ქონდა მაგალითად საქმე, რომ უკვე განცდა იმისა, რომ ეს მათი სამშობლოა და რეალურად აქ არის მათი დედაქალაქი, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არისო, რაც არ არის სწორი. პროცესები, რა თქმა უნდა, იმართება აქ, ეს არის ყველა ქვეყანა, მათ შორის ეთნიკური წარმომავლობის არც არ უნდა იყოს ჩვენი თანამოქალაქე და ეს განცდა უნდა არსებობდეს. არ ვფიქრობ, რომ ის, რომ დღეს ჩვენ თანამოქალაქეებს დავეხმარებით, რომ ჩაერთოს ქვეყნის ცხოვრებაში, ეს დაუკარგავს მოტივაციას ისწავლოს ენა. ის სხვა ბერკეტია, ის კიდევ სხვა მოტივაციის ინსტრუმენტია და ძალიან ეფექტურად უნდა იყოს ეს ყველაფერი გაწერილი. მაგალითად, ჩვენ ძალიან დიდი აქცენტი გვაქვს და არ შემიძლია არ ვთქვა თუ მომცემთ შესაძლებლობას ხარისხიან განათლებაზე. ეს ცალკე სეგმენტია. ერთია, რომ ჩვენ სკოლებში, კი ბატონო, გვაქვს სწავლება სხვადასხვა ენებზე, 217 სკოლა, რომელიც არ არის ქართული, საქართველოში 10%-ზე, 11% და 8% სკოლები საკმაოდ პროპორციულად არის არაქართული, არის 77 არაქართული სექტორი, ანუ ენის პრობლემა არ არის. იქ ეთნიკური მცირესობები ძირითადად სხულ ჯგუფებზე მაგსაუბარი, საკუთარ მშობლიურ ენაზე იღებენ განათლებას, მაგრამ პრობლემა არის ალბათ ხარისხი, იმიტომ რომ მაგალითად ეს არის ახალი აქცენტი ჩვენს სტრატეგიაში და განათლების სამინისტროს პოლიტიკაში, რომ მაქსიმალური ძალისხმევა გადავიდეს, რომ განათლება, რასაც ეს ადამიანები მიიღებენ მშობლიურ და უკვე სახელმწიფო ენაზე, იმიტომ რომ ბილინგვური სწავლების მეთოდიკა მთლიანად ინერგება ყველა სკოლაში, რომ ეს განათლება იყოს ხარისხიანი და აი აუცილებელი და ძამშნოვანი, რაც უნდა ვთქვა, თუ ადრე ჩვენ ქონდა აი ესეთი სეგმენტები, პროგრამები, რომელიც გაბნეული იყო სხვადასხვა საფეხურზე, ეხლა განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა დოკუმენტი, ეს არის სტრატეგიული დოკუმენტი ეთნიკური უმცირესობების განათლებისა, სადაც სკოლამდე ასაკიდან, პირველი საფეხურიდან, უმაღლესი განათლების ჩათვლითა და პროფესიული განათლების ჩათვლით ჯაჭვურად არის გაწერილი, რა ეფექტი მიიღება, რაც არის აი წარმატების აბსოლუტური წინაპირობა. და ეს ამაში დავწმუნდი წინა სტრატეგიის ანალიზისას.
ჩვენ სმენელი ხაზზე გისმენთ?
მოგესალმებით. მე ოდნავ გვიან ჩავერთე, მაგრამ შინაარსიც არის საუბარი, კი ვიცი. ერთი არის ასეთი მოსაზრება, ეს ჩემი არ არის, რაც მომისმენია მედიაში ან წამიკითხავს, რომ ეთნიკური უმცირესობა გამოთქმა არ არის სწორი და უნდა ვხმარობდეთო დიასპორას. Ну, ეს ამ გადაცემის თემა არ არის, ეს ისე მინდა აღნიშნო. Стумарма ზანა რომ აი ის ურთიერთობა პირიქით დაშორდა, თითქოს იზოლაცია ახსენა სიტყვა, იზოლაცია გაიზარდა. მე მაინტერესებს რა პერიოდთან არის ეს იზოლაცია და კიდევ მაქვს შეკითხვა, ენის შესწავლის საკითხი. არის თუ არა აი იმ კუთხეებში, თქვათ აი გინ სამცხე ჯავახეთი ან სხვაგან ფასიანი ენის შემსწავლელი კურსები?
აი
ეს იყოს თუ არ უნდა იყოს, მე მგონი უნდა იყოს, როგორც საზღვარგარეთ არის ჩასული ადამიანი, მიდის და სწავლობს და სკოლები რო არის თავიანთ ენაზე, ეს უფრო ხوار აცილებს აი ამ იზოლაციას, უფრო ხوار უწევს ის განვითარდება მისი ენით, მაგრამ მერე შემდეგ ხوار უჭერს ადაპტაცია ჩვენთან. ეს ძალიან ფაქიზი საკითხი არის და საინტერესო. ჩვენ ყველას ვეფერებით და ალბათ ვართ ტოლერანტული.
დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა კითხვისთვის. გადმოგეძავ.
საინტერესო კითხვები იყო. დიასპორა და სხვადასხვა აბსოლუტურად სხვადასხვა თემა. დიასპორა შეიძლება განიხილოს ერთმა სახელმწიფომ, უცხოურ სახელმწიფოში. ჩვენთვის ეს დიასპორა, რა თქმა უნდა, ესა ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მოსახლეობა. ძალიან პრინციპულია, რომ ეს უმრავლესობაშიც იყოს ეს აღქმა, რომ ისინი და ჩვენ ვართ ანასწორი და ერთი სამშობლო გვაქვს და უმცირესობაშიც იყოს ეს აღქმა, რომ არ ჩამოსულან, არ წასულან, არამედ ეს არის ჩვენი მოსახლეობა.
ეს არის მოქალაქეობის პრინციპზე და არ არის, თქვათ, მისი აქ კონკრეტული მოქალაქის აქ ცხოვრების სტაჟზე და დროზე, ასე თქვათ, დამოკიდებული, თქვათ, ესა თუ ისეთ საქართველოში 50 წელია ცხოვრობს თუ რამოდენიმე 1000 წელი, ამას ამ ხრივ მნიშვნელობა არ აქვს სამართლებრივად, თუ კი ისინი ან საქართველოს მოქალაქეები თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ.
მოქალაქეობრივი პრინციპი არის, მაგრამ ყველა სახელმწიფოს და მე მესმის ლოგიკური კითხვები დასვა აბსოლუტურად ქალბატონმა. მაგალითად, თუ არის მშობლიური ენაზე განათლება ხელმისაწვდომი, ხო უფრო არაშორებს. რა თქმა უნდა, თუ კი ამის პარალელურად არ არის არანაირი შესაძლებლობა, მათ შორის ვისაც აინტერესებს, თუნდაც არ იყოს ეს სკოლის ფარგლებში, უკვე დასრულ ადამიანებზე მაქვს საუბარი, რომ შეისწავლოს სახელმწიფო ენა და არ არის ეს პროგრამა ეფექტური, ან სკოლებში არ არის ეფექტური.
თუმცა ჩვენ რეგიონებში ქონდა ენის სახლები.
არა, ქონდა და ახლაც გრძელდება ეს პროგრამები და გაგრძელდება. გაცილებით უფრო მაღალი ეფექტიანობის მიღწევა გვინდა უბრალოდ, იმიტომ რომ რაღაცა სეგმენტზე იმუშავა და რაღაცაზე არ იმუშავა ამან. ესე არ არის, რომ ხა არაფერი არ იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა რომ ვაანალიზებთ შედეგ სტატისტიკურს, ხო, რომ ამდენი მოსახლეობა მაინც არ საუბრობს, თუ კი ადრე იყოს თყვეზე 30% თითქმის ამ საქართველოს მოსახლეობის ამბობდა, რომ არ იცის კარგად ენა, ანუ ხა იქ თან თვით შეფასება ზუსტად ვერ დაადგენ, რამდენად კარგად იცის ან არ იცის, ხო, ესეც კიდე სხვა საკითხია. ახლაც ესე არის, მაგალითად, უმეტესობა, ხო, 50%-ზე მეტი, მათ შორის სამცხე ჯავახეთში დღეს ამბობს, რომ ვერ ფლობს კარგად ენას და კიდე უფრო მეტი გვაქვს ქვემო ქართლში, აი 2014 წლის მონაცემებს თუ სწორად მახსოვს, თითქოს 75% არის. მაღალია, ძალიან მაღალია. ან კომპაქტურად დასახლებებზე მაქვს საუბარი. საერთო პროცენტულში შეიძლება ცოტაა, იმიტომ რომ ზოგადად 4.5 ხუთი არის სომხური მოსახლეობა და 6.3 არის აზერბაიჯანული მოსახლეობა, ეთნიკური მოსახლეობა საქართველოს მოსახლეობის წილში, მაგრამ მაღალი მაჩვენებელია. ამიტომ რა თქმა უნდა, პარალელურ რეჟიმში და ეს ყველა სკოლაში დაინერგება, რომ სახელმწიფო ენის ეფექტური პროგრამები იქნას დანერგილი. ამავდროულად სახელმძღვანელოები, რომლებითაც ეს ჩვენი ბავშვები ისწავლიან მშობლიურ ენაზე, ეს სახელმძღვანელოები იყოს ინტეგრირებული ერთიან სისტემაში. ძალიან გასაგებად რო თქვა. თუ კი ადრე, როდესაც ამას არ ექცეოდა ყურადღება, ბავშვები სომხურ ან აზერბაიჯანულ სკოლაში სწავლობდნენ, აზერბაიჯანული სომხური სახელმწიფო, სადაც ეწერა, რომ ჩემი ქვეყანა აზერბაიჯანია, ჩემი დედაქალაქი ბაქო. ეხლა ასე თუ იზრდება ის შენი მოქალაქეობრივი განცდა, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენი სასკოლო პროგრამა, რომ ხელმისაწვდომი იყოს მშობლიურ ენაზე, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი ყურადღება ექცევა ასევე მასწავლებლების წახალისებასა და კვალიფიკაციას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სკოლის წარმატება და სასკოლო პროგრამის წარმატება მასწავლებელია ძალიან დიდ წილად, ხო? ამიტომ აი ამ პროგრამებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მასწავლებლები აუცილებლად უკვე იქნებიან ჩართული და ეს დაწყებული აქვს განათლების სამინისტროს. მე ფიქრობ ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა არის. სამხრივ არ მინდა რომ გამომწეს მაყურებლის შეკითხვა.
ისე მსმენელი ხავს, ისე მსმენელი ხავს. გისმენთ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონთან ასეთი შეკითხვა მაქვს. მაინტერესებს. აი ჩვენ მაგალითად ახლა ბავშვობაში მეორე კლასიდან გვასწავლდნენ რუსულ ენას და აი სამცხე ჯავახეთში აი მარმეულის რაიონებში რომელი კლასიდან ისწავლება ქართული ენა და რაც თო მალე დაიწყებენ ბავშვები მე მგონი უკეთესად აიწყებენ და უკეთესად არის მადლობთ
ურმესმადლობა
კი ბატონო ჩვენ ახალი კანონები გვაქვს სახელმწიფო ენის შესახებ მას შორის სკოლამდელი განათლების შესახებაც და უკვე ბაღის საფეხურზე სკოლამდელი განათლების საფეხურზე იწყება მშობლიურ ენასთან ერთად სახელმწიფო ენის საფუძვლების შესწავლა. რომ სკოლაში უკვე ასე ვთქვათ, სკოლის მოსწავლემ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მომდენო წლიდან ფაქტობრივად ყველა სკოლაში იქნება ბილინგვური, რას ნიშნავს ორენოვანი განათლება. ეხლა ჩვენ გვქონდა პილოტურ სკოლებში, ანუ რამდენიმე შერჩეულ სკოლაში, იქაც მეთოდოლოგიები არის განსხვავებული და ზოგმა გაამართლა, ზოგმა არა. ეხლა დეტალებში წასვლა შეიძლება არც იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი მსმენელისთვის, მაგრამ ეს რაც უფრო ეფექტური შეიძლება აღმოჩნდეს, აი ამ პროგრამების დანერგვა ყველა ასეთ სკოლაში იგეგმება. ანუ ფაქტობრივად თავიდანვე მოსწავლეები, ახალგაზრდები ექნება შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფო ენა შეისწავლონ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ მშობლიური ენის ხარჯზე, იმიტომ რომ ეს არის უფლება ადამიანის, ეს არის ცივილურ სახელმწიფოში და ასე ვთქვათ, ნორმის ნაწილი, რომ ადამიანს არ შეიძლება აუკრძალო მშობლიურ ენაზე სხვა სხვა ასე ვთქვათ, უფლების გახორცება, მათ შორის განათლება. ესეთი რამე ხა ხდება ჩვენ საკუთარ ტერიტორიაზე, მაგალითად გალის რაიონში. ოკუპაციის პირობებში, სადაც ქართულ მოსახლეობას, სადაც მოსწავლეების 97% და მასწავლებლების 91% ეთნიკურად ქართველია და ფლობს ქართულ ენას, არ ფლობს იმ რუსულ ენას, რომელზეც აიძულებენ რომ გადავიდეს სწავლება, აი აქ გვაქვს, აი აქ არის ოკუპანტის ასე ვთქვათ პოლიტიკა, გახლავთ ესა, რომელიც ალკე პრობლემაა და ალბათ სხვა საუბრის თემაა, მაგრამ ამიტომ ჩვენ თვითონ ვცდილობთ ეს ასე ვთქვათ ეს განვახორციელოთ ის პოლიტიკა, რომელიც არის უფრო წარმატებული, აპრობირებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამაში ჩვენი მეგობრებიც გვეხმარებიან. ბევრგან არის ესა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქე, მეც ისევე როგორც სხვა ეთნიკური წარმოშობის მოქალაქე, სახელმწიფოში გარკვეულ პრინციპებს ვიცავთ. ამაზე არის ურთიერთშეთანხმება და მათ შორის თუ მე სურვილი მაქვს, რომ განვახორციელოთ ჩემი უნარები ყველა სფეროში, მე ვსწავლობ სახელმწიფო ენას.
მე არ მინდა გამოგვჩეს ერთი საკითხი. მე მგონია, რომ ალბათ ყველაზე წარმატებული გეგმაში უბრალოდ ის კონკრეტული ღონისძიება, რომელიც უკვე მერამდენე წელიწადია მიდის, ეს არის 4+1. ალბათ ყველაზე წარმატებული პროექტი და მე მგონი მაქსიმალური ინტერესი და მაქსიმალური ყურადღება უნდა იყოს ამ პროექტის მიმართ, რამე თუ მგონია, რომ ის არის ზუსტად ის ათვლის წერტილი, რომელიც ენასაც, ენის პრობლემასაც მოაგვარებს, მოაგვარებს ჩართულობის პრობლემასაც და ზოგადად ყველა იმ პრობლემას, რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს.
სხვა შორის ამ პროგრამასთან დაკავშირებით თავდაპირველად იყო გარკვეული скеპტიციზმი კი არა და ისეთ დამოკიდებულება, რომ ნუ ისწავლონ ქართული და მერე ჩააბარონ როგორც ყველამ. და ამ მიდგომით და მიზეზად ერთ-ერთ სახელდებოდა ის, რომ ალბათ ინტერესი არ აქვს და იმიტომ არაბარებენო. და ამ მიდგომით იმ წლებში, თქვათ, როცა ეს გამოცდების ახალი სისტემა, ანუ ეს საყოველთაო ეროვნული გამოცდები ინერგებოდა, ყოველწლიურად 2-3 ადამიანი თუ აბარებდა ქართულ უნივერსიტეტებში. და როგორც კი ახალ სისტემაზე გადავედით, ნუ პირველ წელს ცოტა მცირე იყო რაოდენობა, იმიტომ რომ ჯერ ასე ვთქვათ,
ახლა გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება.
ეხლა ყოველწლიურად რამოდენიმე ასეული ახალგაზრდა აბარებს.
ჩვენ ისევ მსმენელი გვყავს ხაზზე. უსმინოთ, გისმენთ?
გამარჯობათ.
ძალიან საჭირო როტო საკითხზე მსჯელობ, ძალიან კარგ საკითხზე. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. იცით, არ შეიძლება დაისვათ საკითხი, რომ აი პირველი კლასიდან არ იყოს ორენოვანი სწავლება და ჩვენში იყოს მშობლიურ ენაზე მხოლოდ პირველ კლასში და მერე დაიწყო ვთქვათ ინგლისური. აი ეს ძალიან ცუდია, იცით? მე მგონია,
ბატონო, ინგლისურზე არ იყო საუბარი, იყო უბრალოდ ინფორმაციისთვის გეტყვით.
სხვა ენაც კიდაც იყოს, რომ
ქართულად სწავლებაზე იყო საუბარი, ეთნიკური უმცირესობების სკოლებში, რომლებიც არის მაგალითად აზერბაიჯანულ ენოვან სკოლაში, ან სომხურ ენოვან სკოლაში სახელმწიფო ენის შესწავლა.
ურმესმადლობა. მოდით ჩვენ 4+1-ს დაუბრუნდეთ.
მადლობა.
ხო, უბრალოდ გამატებისთვის უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ არ იყო საუბარი ინგლისურზე, ეს სხვა უცხო ენა არის და ინგლისურად სწავლებაზე არ არის, რა თქმა უნდა, საუბარი. ეს ცალკე საკითხი არის
და ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სწავლების მქონე ქართულ სკოლებზე იყო საუბარი და არა თქვათ ქართულენოვან სკოლებზე. აქ წინამსმელს ჰქონდა შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ სამცხე-ჯავახეთშიო თუ არიანო, ასე ვთქვათ, კერძო ესენი თუ არის.
აა, შემსწავლე, ფასიანი, ფასო არის ესეთი.
უფასო არის და ენის სახლების თავაზობს სერვის და არის ასევე კერძო მასწავლებლებიც არიან და ძალიან ბევრი ადამიანი კერძო მასწავლებლებთან.
მე ვიცი რომ ის მასწავლებლები, რომლებიც რეგიონებში არიან ჩასულები კონკრეტული პროგრამებით, ისინიც ძალიან დიდი სიამოვნებით კლას გარეში ასწავლიან ენას, თუ ვინმე სურვილი აქვს.
კი, თუმცა სხვა პროგრამებიც არის, განათლების სამინისტროც ახორციელებდა, პრეზიდენტის ფონდიც მაგალითად ახორციელებდა და საკმაოდ ბევრი მსმენელი და ყავდა ენის პროგრამებს.
რამდენიმე ათასი მსმენელი.
ძალიან ბევრი, სხვათაშორის ესეთი მოკლე კურსი არის და გამეორებასაც ვაპირებთ, ასე რომ ბევრი ჩვენი ამოცანაა რომ სურველს ჰქონდეს შესაძლებლობა. მათ შორის უფასოც, იმიტომ რომ ხა ვიცით რომ სოციალური პრობლემა რეგიონში ხალხს ძალიან აწუხებს. ხა მაგრამ ამ პროგრამაზე რა ძალიან მადლობელი ვარ რომ ეს კითხვა დამისვით, იმიტომ რომ მართლა მეც მიმაჩნია რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რაც არის და აუცილებლად გაგრძელდება. და მსმენელისთვის მოკლედ ვთქვათ რომ 1+4 არის უმაღლესი განათლების საფეხურზე შესაძლებლობა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც ვერ ფლობენ ჯერ კიდევ კარგად სახელმწიფო ენას, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვდნენ გამარტივებული სქემით, ჩააბარონ ერთი გამოსვლა მშობლიურ ენაზე და ეს არის სომხური, აზერბაიჯანული, აფხაზური და წელს უკვე ოსურიც და შემდგომ აერჩიონ ერთი წელი გადამზადდნენ ინტენსიურად მათ შორის სახელმწიფო ენაში, ანუ ქართული ენა შეისწავლონ და მერე უკვე ჩვეულებრივად გააგრძელონ უმაღლეს სასწავლებლებში, სხვადასხვა სასწავლებლებში 4-წლიანი ბაკალავრიატის კურსი და ნუ ხა მე თუ უნდა მაგისტრატურაც და როგორც და ძალიან კარგი სტუდენტები არიან და აი კობა მახსენა რომ თავიდან იყო ცოტა, იყო 257 მახსოვს კიდეც და მერე უცებ ავედი 9 სტუდენტამ და 2000 წელს 257 იყო, უკვე 2014-15 წლებში ჩვენ 1000-მდე სტუდენტი ყავს ყოველწლიურად და ეს ძალიან კარგია. თან ამ სტუდენტებთან ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ხშირად შეხება და გადასარევი ახალგაზრდა გოგოები და ბიჭები არიან ისეთი რომ გულს გაუხარდება
ეს ისა და მათი ინტეგრაციის დონე საკმაოდ მაღალია, ხოლმე რეგიონში რომ დაბრუნდებიან რეგიონში რომ შეიცვლება სიტუაცია.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ახალგაზრდები გადიოდნენ დიდწილად გარეთ, სხვაგან მიდიოდნენ და ჩვენ ფაქტობრივად კარგავდით ჩვენს ახალგაზრდებს იმის გამო რომ მათ ასეთი დაუძლეველი ენის ბარიერი ჰქონდათ და ამან ძალიან გაამართლა, ძალიან მონდომებულები არიან, ბევრ უნივერსიტეტში არის ეს პროგრამა, ეხლა ჩართულია კარგახანია პოლიციის აკადემია და ჩაერთო თავდაცვის აკადემიას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია რომ კონკრეტულ სეგმენტს რომელსაც ამ მიმართულებით აქვს ინტერესი, მაგალითად საკუთარ პოლიციას ან საკუთარ არმიას ემსახუროს და ესე ძალიან კარგი არის, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ფაკულტეტზე ხელოვნებიდან დაწყებული სოციალური მეცნიერებით, ეკონომიკით თუ ასე შემდეგ. ჩვენი ამოცანა მერე და ის სტაჟირების პროგრამა რომელიც იმედი მაქვს რომ მალე ამოქმედება, რომ ამ ადამიანებს ხელი შეუწყოთ მერე თავის თავი გამოავლინონ მიმართულებების მიხედვით ან დაბრუნდნენ საკუთარ რეგიონებში სად საცხოვრებელ ადგილებში და ბევრი სხვა შორის მასწავლებლებიც იქნა რეკრუტირებული ამ სეგმენტიდან და რა თქმა უნდა ეს თვისობრივად ცვლის. ამიტომ რაც კარგი იყო ის გავაგრძელეთ და გავაძლიერეთ და რა თქმა უნდა სადაც ჰქონდა გამოწვევა წინა სტრატეგიის ანალიზისას გვცადეთ რომ ახალი ინსტრუმენტები დაგველაგებინა, დღეს ყველაფერი ვერ მოასწარით, მაგრამ მე მგონია იმედი მაქვს რომ თქვენს და თქვენს მენელსაც გარკვეული შთაბეჭდება შეუქმნით.
ჩვენ სპირად სურვილს გამოვთქვამდი, ვიდრე დავამთავროთ უკვე დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა. ჩემთვის სასურველი იქნებოდა თუ წმინდა პროფესიული ნიშნით 4+1 გულისხმობ ჟურნალისტიკაზე ცოტა მეტი ყურადღება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია
მე
რეგიონებში მედი ის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ის
ხალხი. ამ საკითხს გამოეხმაურა რეგიონებში მედიას და რეგიონების ინფორმირებულობაზე იყო საუბარი.
ამ თვალსაზრისით შეიძლება მედია რეგიონებში.
არის იგივე ეკრის რეკომენდაციებში მოცემული, ანუ ევროპის ევროპის საბჭოს კომიტეტის სპეციალურად არის შექმნილი რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, სადაც სახელმწიფოს მიმართ არის ეს თქვათ რეკომენდაცია, რომ ეროვნულ ინტერესებს მათთვის გასაგებ ენაზე მიეწოდებოდეთ ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე მსახებ, რადგან როგორც ამ მოხსენებაში წერია, მოსახლეობა არის აზერბაიჯანის, სომხურ და რუსულ ენოვანი მედიის იმედად.
ო, ეხა თქვენ ახალ თემას ხსნით აქ, სადაც დიდი ხანია შემილია საუბარი, ხანგრძლივი საუბარი შემიძლია და ეს პრობლემაა, მაგრამ ჩვენ ერთად ვმუშაობთ ჩვენ პარტნიორებთან, მინდა დაგარწმუნოთ ამ საკითხზე.
მე იმედი მაქვს, ჩვენ იმედს ვიტოვებთ მე და ბატონიკობა, რომ აუცილებლად კიდევ გვესტუმრებით, ვიცით რომ ძალიან მოუცნელი გზანებით, მაგრამ
აი
ის დარჩენილი უამრავი
საკითხი, ბევრი საკითხი არის დარჩენილი, რაც ვიქნებ საინტერესო თემა ჩვენს.
და იმედი გვექნება, რომ კიდევ გვესტუმრებით სტუდიაში, ჩვენ კი ვემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს, უღრმესი მადლობა ჩვენს სტუმარს,
უღრმესი
მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ პარასკევამდე.
კარგად ბრძანდებოდეთ, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
ჩვენი საქართველოს